Mateu, creu 27. Kur u bë mëngjes, krejt kryeprifta dhe pleqtë e popullit e kurdisën planin kundër Jezusit për me vrarë. Mas je lidhën, e qitën jashtë dhe ja dorëzuan guvernatorit Pilat. Atëherë Juda, ai që e tradhtoi, tu i paqi ata e dënuan, u pendue edhe ja kthej 30 monedhat e argjenta kryepriftave edhe pleqve edhe tha: "Tu e dorëzua gjakun e pafajshëm, kam bëm katë." Ata i than: "Çfarë lidhje ka kjo me neve? Ajo është puna jote." Mas i gjujti monedhat e argjenta në tempull, u largue edhe shkoj edhe vjeri vetin. Kure priftat i morën monedhat e argjenta dhe than: "Nuk është e drejt me ishtin thesar, mas i është shmimi gjakut." Mas i e matën mirë punën, me to e blen aren e poqarit për me i vorost huajt. Pra në i sot e kësaj dite, ajo are ka emnin ara i gjakut. Atëherë u përmush ajo që i shton për mes profetit Jeremia. I morën 30 monedhat e argjenta, qmimin ati që i shqit, qmim që e caktun bitë e Izraelit, edhe i dhanë ato për arën e poqarit, ashtu që shmë kishë porosit Zoti. Jezusi najti para guvernatorit. Guvernatori e veti edhe tha: "Ti je mreti judejve?" Jezusi tha: "Ti po e thue." Kur kure priftat edhe pleqtë e paditshin, ai nuk jep kjo asnjë përgjigje. Atëherë Pilati tha: "A nuk po e ndjen krejt këto që ata po dëshmojnë kundra teje?" Ai nuk i ktheu asnjë përgjigje, saqë i habiti shumë guvernatorin. Guvernatori e kishte zakon që për festa me lirue për popullin njët burgosun, cilin dojshin ata. Në atë kohë e kishte njët burgosun za që e kishte emrin Jezus Baraba. Kështu kur u mlodhën njerëzit, Pilati ju tha: "Kan po doni me lirue, Jezusin Barabën, a Jezusin që ka emrin Krisht?" Sa e dike që ata e kishin dorëzu për ismire. Kur unë në fronin e gjyqit, e shoqja i qoj fjalë të i thanë: "As një pun nuk e ki me atë njeri drejt, se sot kam vujtë shumë një andër shka kujti." Po kure priftat edhe pleqt, e bindën turmën me lyb Barabën edhe me zhduk Jezusin. Guvernatori u përgjegj edhe ju tha: "Cilin prej dyve doni me lirue?" Ata thanë: "Barabën." Pilat ju tha: "Çka me bë pra me Jezusin që e ka emrin Krisht?" Ata krejt thanë: "Me kryzue." A i tha: "Pse, qëfar të keqe ka bë?" Pa ata bërtitëshin shumë e ma shumë të i thanë: "Me kryzue." Pilati, të i pa që nuk po mundet me bë kur gja, bilejsht të ju bë të lovije dhe ma e madhe, mur uje dhe i lau duart për paratur mës të i thanë: "Jam i pafajshëm për gjakun e këti njeri, kjo është punë për juve." Krejt populli u përgjegj edhe tha: "Gjaku i ti i raft për mi neve edhe për mi thmit ton." Atëherë ai ja u liroj Barabën, edhe mas e fshikulloj Jezusin, e dorëzoj për me kryqësue. Mas anë ushtarët e guvernatorit e morën Jezusin në godinën e guvernatorit, edhe mblodhën rreth tij krejt turprojen. Mas je deshën, ja qitën sipri një tesht kuqe flak, e thurën një kunor me therra edhe ja vun mi krye. Ja qita një kalam dorën e tjathët edhe të junjë në guj për para ti, ja nisën me talë të i thanë: "Për shnet jo mbret i judejve." Të i pështy për mi te, ja morën kalamin edhe ja nisën me imshu kres. Mas je talën ja hoqen pelerinën, ja veshën teshën e tia dhe qunë me kryqësue. Të i dalë e gjetën një njeri prej Kirenes me emnin Simon edhe detyruan me bajt kryqin e ti. Kur erdhën të një vend që quaj Golgotë, e që do me thonë ven i rashtës, i dhanë me pi ven të përzime me vnerë. A e provoj, edhe nuk deshti me pi. Mas i e kryqësun, qitën shërt edhe i danë me zveti teshat e ti. Masën e unë që ne vazhdun me i baroj atje, ja vunë për mi krymi shkrymin me padin e ti. Ky është Jezusi, mreti judejve. Bashkë me temë kryqësun edhe dy hajna, njani ka hedjafta e tjetri ka e majta. Ata që ka lëshë në ty pari, e shajshin të i ba me krye, edhe të i than: "Ti që shkatron tempullin edhe nërton për tri dit, pështoj e vetin, ko shbiri për anis shdry për i kryqit." Njësoj dhe kure priftat, bashk me skripta dhe plesht, e talshin të i than: "Tjerti pështoj, po vetin nuk po mundet me pështu kur qysh. Masi është mreti Izraelit, letë zhdrype dhe na do të besojmë te. Ja besoj vetin për anis, le ta shliron tash perënian koft si e don, sa i ka than jam biri perënis. Po kështu e shajshin edhe hajnat, që ishin kryqzu me te. Ka ora 6 u baterën krejt tokën, deri në orën 9. Ka ora 9, Jezusi thiri me zot nalt edhe tha, Eli, Eli, lama sabaktani, që do me thanë, perënia jem, pse më ki braktis. Disa për i ty në tjera ishin atje, kure një gjunë thanë, ky po e thirë Elian. Njani për i ty në ngajti me një herë dhe murë një shpuz, e një minuthull, e qiti me një kalam, edhe ja dha ati me pi. Tjertë thojshin, lene, ta shojma po vjen Elia me pështue. Jezusi, mas i thirë edhe njerë me zat nalt, dha shpirt. Kur që? Perdja e tempullit u shkyen me tis prej majese derin fund. Toka u dridh edhe gurt u qan. Voret u hapën, edhe shumë trupat shajt që po fleshin unë gjallën. Mas i dolin prej voreve, mas në gjallis ti, hynë qytetin e shajt edhe ju diftun shumë vetave. Kur kreqinësi, edhe ata që ishin me te, të ju erujt Jezusin e pan tërmetin edhe qka u ba, u tutën shumë edhe than, për një me kjo është biri perënis. Aty kishë shumë gra që këqyrshin për islargu. Ato i kishin shku për mas Jezusit prej Galiles të i shërbyja ati. Midis tyne ishe dhe Maria Magdalena, Maria, nana Jakobit, edhe Jozefit edhe nana bive të Zebedeut. Pak para se mera teri, erdhë njëri prej Arimateje me emnin Jozef, që i shkon edhe ai vet dishepulli i Jezusit. Ai shkoi te Pilati dhe lypi trupin e Jezusit. Pilati urdhnoi me dhën trupin. Jozefi e mur trupin edhe e pështjelli me një palhur të pastër. E shtinin varë të ri që e kishte qelë për vetit e një shkam, edhe masi e rrokullisin i gurit madh hymjet varrit u largue. Aty ishin Maria Magdalena, po edhe Maria tjetër, ungjën karshi varrit. Ditën tjetër që ishë mas ditës përgaditjes, kure priftat edhe fariset umblodhën të Pilati, edhe thanë, Zotni, na u ka kujtue që ka thana i mashtrues kur ishë gjallë, mas 3 dite ka mund gjallë. Je pra urdhën për me ju sigurue vorri deri ditën e tretëse, mos po vinë dishepujt e ti me vje dhe mas anej me i thanë popullit, unë gjallë për i zdekuni, edhe mashtrimi më ramë ka me kanë majkes se i pari. Pilati ju tha, rojen e keni. Shkonje sigurojën i qyshdini vetë. Ata shkune dhe sigurun vorin, të e vullos gurin edhe të e lanë rojen.